habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa 3 bisha Februari ee sanadka 2021 waa 16 waxaad naga dhegeysanaysaa mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efmida magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Xuseen Barre.
dhegeysan doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a wareysi ku saabsan wadahadalada farsamada doorashada ee ka socda magaalada Baydhabo.
tan oo maaragtay suurtagal ah oo ah aragti farsamo oo sahlaysa hirgelinta qodobadii ku qornaa heshiiskii 17-kii September ee 2020 inay la yimaadaan, marka intaa ayaa laga rajeynayaa.
Waxaa sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan ciidamada ay Soomaaliya ku tababarayso dalka Eritrea.
horta cunugu wuxuu dhigan jiray jaamacaddii waxaa loo sheegay ciyaal kale brogaraamsha waxay yidhahdeen Qadar baa dad loo qaadayaa, xerada Qadar buu galay, meel nabad sugida meeshaasaa dadka laga qoray, Qadar ahaan baana dadka loo qoray. kabacdi waxaan ka war helay in loo dhigay ilmihii meesha liya Eritrea.
qodobadaasi iyo warar kale oo kala duwan oo ku aadan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida, Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa inoo haya.
weerar gantaal loo adeegsaday oo isniintii ka dhacay waqooyiga dalka Ciraaq ayaa lagu dilay qof qandaraaslaha u shaqaynayay isbaysiga uu Mareykanku hoggaamiyey, islamarkaana lagu dhaawacay 9 qof oo kale. Korneyl Wayne Moroto oo afayeen u hadlay isbaysiga ayaa waqti hore maanta sheegay in 14 gantaal lagu soo riday, kuwaasoo 3 ka mid ay ku dhaceen saldhig ciidamada cirka oo ciidamada Mareykanku ay leeyihiin oo u dhow garoonka diyaaradaha Erbil. waxaana Moroto intaasi raaciyay in qofka qandaraaslaha ee la dilay aanu Mareykan ahayn, islamarkaana dadka dhaawacmay ay isugu jireen 8 qandaraas loo rayada iyo weliba howlwadeen ciidamada Mareykanka. kooxaan aad loo aqoon oo la yidhaahda Saraaya Awliya Dam ayaana sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. dalka Myanmar ayay weli kasii socdaana dibadbaxyada lagaga soo horjeedo in milatarigu ay ka tuuraan xukunka dowladdii rayidka ahayd ee lasoo doortay xilli khadka internetku u go-an yahay habeenkii 2aad oo xidhiidha. dibadbaxyaasha ayaa xidhay jidka hormara bangiga dhexe dalkaasi ee ku yaalla Yangon xilli la kordhiyo tirada gaadiidka milatariga ee la keenay jidadka maalin ka hor. Reuters ayaa sheegtay in dadka dibadbaxaya ay sidoo kale xidheen khadkii tareenka isku xidhayay Yangon iyo weliba magaalada kale koonfurta ku taalla ee Mowlamiin, iyadoo sidoo kalena ay dibadbaxaasi ka qayb qaateen ee koox dadka booliiska oo halkaasi socod ku maray maanta. isku horimaadka u dhexeeya dibadbaxayaasha iyo booliiska Myanmar ayaa kordhay tan iyo markii milatarigu ay bishii Februari kowdeedii xidheen Aung San Suu Kyi iyo weliba mas-uuliyiin sarsaro ka tirsan xukuumaddii rayidka ahayd ee lasoo doortay, islamarkaana ay ku dhawaaqeen milatarigu hal sano oo xukun degdeg ah, iyagoo ku sababeynaya in wax istamamarin xooggan laga sameeyo doorashooyinkii dhacay bishii Noofambar ee aynu soo dhaafnay, taasoo ay ku guuleysteen xisbiga Aung San Suu Kyi, islamarkaana ay milatarigu sheegteen inay ka soo horjeesteen guddida doorashada ee Myanmar. Kuuriyada waqooyi ayaa weerar dhanka internetka ku qaaday shirkadda Mareykanka laga leeyahay daawooyinka farsamaysa la yidhaahda Pfizer, sida laga soo xigtay sirdoonka dalka Kuuriyada Koonfureed. saraakiisha hay-adda sirdoonka ee dalkaasi ayaa sharci dejinta uga warbixiyay maanta xilli ay magaalada Seoul ee caasimadda waddanka Kuuriyada Koonfureed kula lahaayeen kulan ay albaabada u xidhan yihiin. waxaanay tani noqonaysaa markii 2aad ee Kuuriyada waqooyi lagu eedeeyo inay isku dayday in ay u dhacdo shirkadaha daawooyinka sameeya xogtooda si ay gacanta ugu dhigaan shaqada ay qabteen ee ku aadan samaynta tallaalka coronavirus. shirkadda Microsoft ayaa bishii Noofambar sheegtay in kooxaha weerarada dhanka internetka fuliya oo ka socda Kuuriyada Koonfureed iyo Ruushka ay isku dayeen inay jabsadaan 7 shirkadood oo ay ku jiraan shirkadda Pfizer iyo weliba shirkadda kale ay wada shaqaynta leeyihiin ee fadhigeedu yahay dalka Jarmalka lagu magacaabo BioNTech. ugu dambeyntiina ururka ganacsiga adduunka ayaa tallaabo taariikhi ah u qaaday ururkaasi inay hoggaamiso ugu doortay haweeneedii ugu horreysay islamarkaana ka soo jeeda qaaradda Afrika. Ngozi Okosie-Iweala oo la xiriirin jira kana soo jeeda dalka Nigeria ayaa 146 dal ee ururkani ka kooban yahay ayaa isniintii u magacaabeen agaasimaha guud ee ururka WTO. Okosie-Iweala ayaa shir jiraayd oo hannaanka online-ka ay ku qabatay ku sheegtay inay u harraadan tahay inay bilowdo shaqada si ay dib ugu habayso, islamarkaana ay ku casreyso shuruucda si ay ula jaanqaadaan waayaha qarniga 21aad. waxaana sheegtay in waxyaabaha mudnaanta u leh ay ka mid yihiin inay diiradda saarto arrimaha xanuunka COVID-19 sida ka shaqaynta barnaamijka COVAX iyo weliba dhaqaajinta in la dedejiyo gaarsiinta tallaalka wadamada saboolka.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shuruuc oo inoo akhrinayay warkii dunida. Magaalada Baydhabo waxaa maalintii labaad ka socda kulanka guddiga farsamada ee qabanqaabada shirka wadatashiga madaxda qaran ee heer federaal iyo heer maamul goboleed. Sida loo xalinayo qodobada ku saabsan maamulka doorashada gobolka Gedo, xubnaha baarlamaanka ee kasoo jeeda Soomaaliland iyo guddiga doorashada heerka federaal ayaa hakiyay geedii socodkii doorashada. Wariyahayaga Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa shirkan guddiga farsamo ka wareystay wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala.
xukuumadda horta waxay dadaal ugu jirtaa sidii dalka sida qorshahuba ahaa ay uga dhici lahayd doorasho jawi nabadgelya ah u dhacda oo degan. Marka ra-iisul wasaare guddigaas uu magacaabay oo magaalada Baydhabo jooga, waxaan ka rajaynaynaa insha allahu tacaala in ay doodo wanaagsan yeeshaan, in ay soo saaraan muxuu ahaa farsamo wanaagsan oo sahasha qorshaha xukuumadda ee ah in horey loogu socdo doorashada iyo inay u dhacdo maaragtay sidii loogu talagalay, iyo iyadoo lagu kor shaqaynayo heshiiskii 17-kii September 2020. Marka rajo wanaagsan ayaan ka qabnaa in guddiga wax wanaagsan ay kasoo baxaan. Shaqo adag ayay hayaan, waa dad mas-uuliyiina oo xirfadlayaal ah. Ra-iisul wasaaruhuna uu kula dardaarmay in iyagoo xeelinaya danta dalka iyo danaha guud ee qaranka iyo dalka Soomaaliyeed ay gutaan waajibkooda. Marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa war wanaagsan oo dadka Soomaaliyeed ka farxiya inuu kasoo bixi doono.
Intee la-eg tahay awooddooda goongaarista ama madax banaanida?
Runtii waxaad ogtahay waa wasiiro heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo dalka oo dhan ah. Waxa loo saarana waa in ay farsamo ahaan hagaajiyaan arrimaha u baahan in laisla turxan bixiyo. Marka waa mas-uuliyiin dowladeed oo wasiiro ah oo maaragtay lataliyaal ah oo aqoonyahanna ah. Marka waxaa laga rajaynayaa in ay muxuu ahaa si xirfad leh iyo sidii shaqada loogu aaminay iyo sida mas-uuliyadooda ay tahaba shaqo wanaagsan inay qabtaan oo ay kasoo baxdo. Marka waa guddi rasmi ah oo haysta kalsoonida madaxda dowladda federaalka ah iyo madaxda dowlad goboleedyada intaba. Marka waxaa rajaynaynaa wax wanaagsan inay soo qabtaan. Runtii awood ku filan oo ay ku shaqeeyaan ugu sii ra-iisul wasaaro.
Wasiir, waxa aada isha loogu hayaa waqti adag ay fadhiyaan, shir la filayay maaragtay muhiim u yihiin oo hore loogu baaqo dib u dhacay. Marka guddiyadan waxay ka hadlayaan oo loo diray, ma waxay salka ku haysaa saddexda qodob ee aadka la isku hayo, mase go-aano kale maxaa laga filayaa guddigan?
Guddiga waxaa laga filayaa in ay turxaan bixiyaan arrimaha u baahan in la turxaan bixiyo ee la xiriira doorashada ee aada og tahay inay ahaayeen arrimo taagnaa oo maaragtay xukuumaddu ay waqti badan ku bixinaysay sidii loo maaragtay midayn lahaa aragtiyada kala duwan, isla markaana loo xallin lahaa arrimaha u baahan in la xalliyo. Marka guddiga waxaa laga filayaa in aragti midaysan oo maaragtay suurtagal ah oo ah aragti farsamo oo sahlaysa hirgelinta qodobadii ku qornaa heshiiskii 17-kii September 2020 inay la yimaadaan. Marka inta ayaa laga rajaynayaa.
Kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Alcadaala oo u warramayay wariyaha VOA da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baarista waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
codadkaasi aad maqlaysaan waxay ahaayeen kuwa kooxda fanaaniinta horseed ee ku heesa magaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. xilliga ay heestaasi qaadayeenna waxaa ku weheliyey xubno ka tirsan wafdiga Eritrea ee booqashada ku joogay magaalada Muqdisho bishii December 2018. horseed iyo xubnaha wafdiga Eritrea waxay si tijaabo ah u sii wada qaadayeen hees afka Tigraya ee looga hadlo Eritrea oo loogu talagalay in lagu soo dhaweeyo madaxweynaha Eritrea Isaias Afwerki oo markaas ku sugnaa magaalada Muqdisho. kulankii ay xilligaasi yeesheen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo kan Eritrea Isaias Afwerki waxaa looga hadlay qodobo ay ka mid yihiin qorshihiisku soo dhawaansho ee geeska Afrika ee uu ololeynayay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed iyo qodobo kale oo gobolka ku saabsan. waxaase wadahadalladu ay u badnaayeen iskaashiga labada waddan, gaar ahaan qorshe wadahadalkiisa ay bilaabeen labada hogaamiye kulankaasi ka horreeyay oo ka dhacay magaalada Asmara ee dalka Eritrea bishii September 2018. qorshahaasi waxa uu ahaa in Eritrea ciidamo u tababarto Soomaaliya. sidaasi waxaa galka baarista u sheegay laba sargaal oo toos uga warqabay qorshaha labada madaxweyne. sargaalka koobaad oo aan xilligan u shaqaynin dowladda Soomaaliya wuxuu galka baarista u sheegay in fikradda ciidamo loo tababaro Soomaaliya uu soo jeediyey madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo safarkii labaad ee uu ku tagay Eritrea horraantii bishii September 2018. fikraddaasise waxay sii xoogowday markii uu Soomaaliya booqashada ku yimid madaxweynaha Eritrea. waxaana sargaalka labaad oo toos ugu lug lahaa hagaajinta xiriirka Soomaaliya Eritrea uu galka baarista u sheegay in madaxweynaha Eritrea kadib markii uu yimid Soomaaliya uu ka walaacay in garoonka uu ka soo degay ay ilaalinayeen ciidamo aan Soomaali ahayn. sargaal saddexaad oo ula hadlay galka baaristu waxa uu ii sheegay in madaxweynaha Eritrea uu ku yidhi madaxweynaha Soomaaliya, sidan kuma gaaraysid, waxa aad doonaysid inaad hanatid. dhammaan saddexda sargaal ee ula hadlay galka baaristu waxay codsadeen inaan la sheegin magacooda sababtoo ah looma ogola inay ka hadlaan qorshaha tababarka ciidamada Soomaalida ee Eritrea oo ahaa mid qarsoodi ah. sargaalka koobaad ee ula hadlay galka baaristu waxa uu sheegay in qorshaha hore uu ahaa in ciidanka lagu tababaro gudaha Soomaaliya. si taasi loo fuliyana, bishii Maarso 2019 waxaa Soomaaliya yimid wafdi ka socda dalka Eritrea oo ay ku jiraan saraakiil militari iyo khubaro dhinaca tababarada ah, kuwaasi oo indhayndhayn ku sameeyey meelo ka mid a magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda oo ay qiimeynayeen in laga dhiso xeryo ciidanka lagu tababaro. saraakiishaasi waxay booqdeen meelo ay ka mid yihiin deegaanka Ciiseley, xeebta Jasiira, iyo wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. waxay la kulmeen saraakiil ka tirsan laamaha amniga ee Soomaaliya. kadib muddo saddex toddobaad ah oo ay khubarada Eritrea joogeen Soomaaliya, waxay ku qiimeeyeen in xeryo tababar laga dhiso goobahaasi ay caqabada dhinaca amniga uga iman karaan tababarayaasha iyo khubarada Eritrea iyo ciidanka loo tababarayo laftigooda, sida ay sheegeen saraakiishu. sidaas darteed waxaa tababarka la go'aamiyey inuu u wareego dhinaca Eritrea. sida ay u sheegeen galka baarista laba ka mid a saraakiisha aan wareystay, qorshaha qorista ciidanka waxaa loo xil saaray hay-adda nabad sugidda ee NISA sababtoo ah waxay haysatay tasiilaadka ay ku fulin lahayd hawshaasi. waxaa taasi sii kaabay sargaal ka tirsan nabad sugidda xafiiskeeda Bariga Afrika oo loo xil saaray isku dubaridka iyo xiriirinta qorshahan. sargaalkaasi oo muddo ku soo noolaa dalka Eritrea, galka baaristu waxa uu helay magaca sargaalkan. waxaana u arkay sawir sargaalkan ah oo la taagan labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Eritrea, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Isaias Afwerki, bishii Oktoobar ee aynu soo dhaafnay, markaasi oo madaxweynaha Soomaaliya uu booqday ciidamada lagu tababarayo dalka Eritrea. sababa dhinaca amniga awgeedna galka baaristu ma sii deynayo magaca sargaalkaasi. galka baaristu waxa uu helay liis ay ku qoran yihiin magacyada 251 ka mid ah askarta loo diray Eritrea, kuwaasi oo da-dooda u dhaxayso 18 ilaa 26. liiska waxaa ku qoran magaca qofka, taariikhda uu dhashay, meesha uu ku dhashay, heerka waxbarashada, inuu xaas yahay iyo in kale, telefoonka qofka iyo qabiilkiisa. qaybtii ugu horreysay ee ciidankan waxaa laga dhoofiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho 19-kii bishii August 2019. waxaana garoonka timid oo qaaday diyaarad ku duusha magaca Eritrea oo nooceedu yahay Boeing 737 oo markiiba qaadi karta 8 kursi oo ah kuwa safka hore iyo 120 kursi oo ah kuwa dambe ama economy class. khabiir diyaaradaha ah ayaa u sheegay galka baarista in diyaaradaasi Boeing 737 oo sumadeedu tahay URCNF ay leedahay shirkadda Yan Air oo ka diiwaangashan dalka Ukraine, balse ay ku howlgasho magaca dowladda Eritrea. qaybtii labaad ee ciidankaasi waxaa laga dhoofiyey garoonka magaalada Muqdisho 20-kii bishii Oktoobar 2019. intaasi wixii ka dambeeyeyna duulimaadyadu waxay ku socdeen si isdaba joog ah. Inkastoo ciidamadii ugu horreeyay loo duuliyay dalka Eritrea bishii August 2019, haddana taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Odawaa Yuusuf Raage waxa uu bishii December 2019 oo ku beegnayd saddex bilood kadib markii la qaaday ciidankii ugu horreeyey uu u sheegay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya inuusan ka warqabin ciidan loo qaaday Eritrea.
Arinta Eritrea ciidan loo qaaday anigu kulli ma garanayo, dee wasiirkuna meel kale waxa ciidanka keenaya ma aysan jirin.
Galka baaristu waxa uu la xiriiray sareeyo guuto Odawaa Yuusuf Raage si aan uga wareysano arintan, hase yeeshee kama uusan jawaabin telefoonada aanu dirnay. Qaadista ciidamadan waxaa carqalad geliyay dilaacistii cudurka coronavirus. Hase yeeshee bishii Juun horaanteedii wasaaradda amniga ee Soomaaliya waxay codsi kadib ka heshay saraakiisha caafimaadka 3500 oo qalabka degdega ah ee COVID-19 lagu baaro COVID-19 rapid test si ciidanka looga baaro coronavirus dibna loogu bilaabo duulimaadyada. Taasi oo hirgashay sidoo galka baarista u sheegay mid ka mid a saraakiishaasi. Laba ka mid a saddexda sarkaal ee aan la hadlay waxay sheegeen in ciidanka Soomaaliya ee lagu tababaraya Eritrea ay tiradooda u dhexayso 5,000 ilaa 7,000 oo askari. Sarkaalka saddexaad waxa uu xusay inay tiradaasi ka yar tahay. Laba ka mid a saddexda sarkaal ee aan la hadlay oo ah sarkaalka koowaad iyo kan labaad waxay u sheegeen galka baarista in madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu booqasho ugu tagay ciidankaasi ugu yaraan hal mar. Markii ugu dambeysay ee uu ciidankaasi booqdayna waxay ahayd horaantii bishii Oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay, markaasi oo madaxweynuhu booqashadii ugu dambeysay ku tegay dalka Eritrea. Dowladda Soomaaliya waxay bilihii ugu horreeyay ka aamustay inay ka hadasho qorista ciidanka iyo qaadistooda Eritrea, hase yeeshee kadib markii ay soo baxeen dhowaanahan wararka sheegaya in ciidankii Soomaaliyeed ee loo qaaday dalka Eritrea la geeyey gobolka Tigray ee Itoobiya si ay uga dagaal galaan, waxay dowladda Soomaaliya ka soo baxday godkii ay ku jirtay iyadoo beenisay in ciidamo Soomaali ah la geeyey gobolka Tigray. 27-kii bishii Janaayo ee aynu soo dhaafnay, wasiirka warfaafinta Cusmaan Abuukar Dube oo ka jawaabayey su-aal ay warfidiyeennadu weydiiyeenna waxa uu markii ugu horreeyay qiray in ciidamo Soomaali ah lagu tababarayo dalka Eritrea.
Ciidamadeenna waxaa lagu tababaraa dhammaan dowladaha masaaxiibkana, Eritrea ka mid a, Turki baa ka mid a, Uganda ka mid a, Jabuuti baa ka mid a, meel walba waa inoo jooga, meel walba ciidanka inoo jooga laynoogu tababaraa. Laakiin waa dowlad xumo inaan ku tidhaahdo halkaasaa intaasii joogta iyo halkaasaa laygu tababaraa.
Hase yeeshee aamuska muddada dheer ayaa shaki iyo hubanti la-aan ku abuuray qaar ka mid a qoysaska dhallinyaradan loo qaaday Eritrea, iyagoo ku eedeeyay dowladda inay ka gaabisay inay ka hadasho xogna ka siiso halka ay ku dambeeyeen ubadkoodu. Mid ka mid a waalidiinta oo lagu magacaabo Cabdinaasir Nuur Guuleed oo wiilkiisa Maxamed oo 20 sano jir ah uu ka mid ahaa ciidankii ugu horreeyay ee loo qaaday Eritrea ayaa iga warramay sida wiilkiisu ugu safray dalka Eritrea.
ciyaal kalaa brogaraamshi waxay yidhaahdeen Qadar baa dad loo qaadayaa, xerada Qadar buu galay, meel nabad sugiddo ah, meeshaasaa dadka laga qoray, Qadar ahaan baana dadka loo qoray. Kabacdi waxaan ka war helay in loo dhigay ilmihii meesha liya Eritrea.
Muddadaas uu maqnaa marna ma kula soo hadlay?
Hooyadiisu wuxuu la soo hadlay bishii sagaalaad la soo hadlay, wuxuu yihi tababarkii waa noo xirmay Eritreaan joognaa, saasaabaan uga war helay.
Hadda halkee buu joogaa wiilkaagu? Ma hubtaa 100%?
meel uu jooga hadda anugu mana hubo, mana ka warqabo. Asagu bishaas uu soo hadloo yidhi Eritreaan joogaa, tababar baa ii xirmay, inba ka dambaysa wax wara oo aan ka hayo male. Qayladhaantan dambana dad baa keenay, waxay yidhaah niman oo wariyaalo facebookyada soo dhigay, waxay yidhaah niman ciidyaalkii dagaal baa la geliyey. Kabacdi dad badan anagoo hadallay facebookyadan ku jirnaa, waxaan nidhi dowladda codsanay in nala tuso ilmahaygii, ama jawaab nala siiyo, ama caddayn lala siiyo inaan dagaalka la gelin iyo meesha ay ku nool yihiin, in ilmahayagii nala tusaan rabnaa.
Waxaa isna ka mid ah waalidiinta ka walaacsan arrintaasi Axmed Xasan Cali oo wiilkiisa Cabdicaziis oo 23 jir ah loo qaaday dalka Eritrea bishii Oktoobar 2019.
Anigii asaga waxaana dhex martay, wuxuu yidhi aabba Qadar baan u socdaa, Qadar baa dad loo qaadahayaa, halkaanna wax shaqa iyo wax nolol midna kuma haysto, shaqadaasaan gelhayaa buu yidhi.
Adiguna maxaa tiri?
Aniguna okay, qalinkaan ugu duugay.
Eritrea inuu joogo goormaad ka warheshay?
2019 bishii u dambeysay ayuu mar nala soo hadlay, wuxuu yidhi Eritrea la geeyey.
Muxuu kuu sheegay inay ka qabtaan Eritrea?
Tababar baa naloo furuu yidhi, xeerigaan ku jirnaa, ciidan baa naloo tababaraa buu.
Labada waalidba waxay sheegeen inay ka walaacsan yihiin wararka sheegaya in ciidankaasi loo qaaday gobolka Tigray, eedayntaasi oo galka baaristu uusan si madax bannaan u xaqiijin. kasoo waalidiinta ka walaacsan in ciidanka la geeyay Eritrea ay ka dagaalameen Tigray waxa iyaguna jira waalidiin kale oo sheegay inay arintaasi been tahay. Waalidiintaasi waxaa ka mid ah Cabdirashiid Cabaas oo wiilkiisa Axmed Daahir oo 22 jir ah ay wada hadleen bishii hore.
waxaan kuuli wax dagaala miyaa laydi dhalaniga waxaa ka soo guushay modelada laga soo guushay fiidiyaha laga soo saaray oo baaridii ee tigirashii jeeyay Eritrea dagaalkay galeen Eritrea maqan sidee meelaha wala laayay ayuu ruusad isoo wahay wax dagaal loo qaaday ma jiraa sidoo loo hadda loo hadalayo loo qaaday ma jiraa waxaa hadii la dhigay qaar baa beerta laga baxay waa beer sidoo kale baa loo qaaday waa beer oo markii
galka baaristu waxa uu sidoo kale la hadlay xaaska mid ka mid ah askarta lagu tababarayo Eritrea oo ii sheegtay inay wada hadleen sayigeeda 3 bishan Febraayo, uuna u sheegay in ciidanku ay ku kala sugan yihiin 4 xero, islamarkaasina uusan ka warqabin ciidan la geeyay gobolka Tigray ee Itoobiya si ay uga dagaal galaan. Gabadhaasi oo codsatay inaan magaceeda la sheegin waxay sidoo kale la hadashay sayigeeda 22-kii bishii Janaayo ee sanadkan. Dhinaca kalena waxaa jira mid ka mid a waalidiinta oo sheegay in mas-uuliyiinta dowladdu ay u sheegeen inuu geeriyooday wiilkiisa intii uu ku sugnaa dalka Eritrea. Xaali Jaamac Doodi waxa uu galka baarista uga warramay sidii uu ku baxay wiilkiisa Cabdisamed iyo sababta uu dhintay, sida ay u sheegeen saraakiil ka tirsan hay-adda nabad sugidda NISA.
2020 bishii shanaad ayaa la yimid xafiiskii soo wacay, wali xafiiskii ma soo wacin, lambar dibadeed ay soo wacay, wuxuu yiri xafiiska laga rabaa adiga intaa joogtahaada, asagu wuxuu yiri meesha jooga iska dhaaf xafiiska laga rabaa, yaa ay rabaa ee madaxdii ka sarreysa ku rartay, yiri xafiiskii ma anuu balad weyn joogo, xafiiskii aan fasiliya tigid laygu soo diray anoo yaaban oo leeyahay wiilkaaga maa dad diray, wiilkaaga maxoog maa fakaday,
xafiiska uu ta ku yiri waa kee?
Waa NISA xafiiska, NISA sirdoonka gurigii maama Khadiijo oo Shangaali ku yiri, Shangaalkii ku yiri.
Markaad xafiiska tagtay, yaad ugu tagtood la kulantay qofkaad ugu tagtay la kulantay keebuha?
Wallaahi niyo hawo horta anigu madaxda Itoobiya markaa arto maba arko, madaxdaas lama arko, laakiin ninka xukuma la leeyahay Fuad Yasiin anigu hadda sawirkiisa wejigiisa waa laakiin asigu ma arkeen bu mumad kaloo xafiisada ka shaqeyso meelaha fadhiso xafiisada joogto ay ilaah ila warantay.
Laakiin dee qofkaad la kulantay magaciisa miyaanad weydiin iyo wuxuu yahay?
Waa wuxuu ii sheegaa arrintii waxaan ahay, wuxuu yihi anaa ku wacay, anugaaga ma taqaanaa oo iga bilaabo war, meeshii aan iska baran laheen asiga aan weydiin lahay canugii uu iga bilaabay bu canugeyga marka 12 maalmood aan sugay arrintiisa markii la sheegay waxaa lagu sheegi doonaa saay habeen 3 saacad la wacay mugaa meeshii tagaynan iyo sawiradan lambarkaan sawirkaan ma taqaanaa wari sawirkaan ha waa aqaanaa iyo muxuu anaa dhalay waa magaciis Cabdisamed Cali Jaamac Aliida maxaa dhacay waxaa ku dhacaan dhere ninkaan waa dhistay wari marka ninkii taliyay meeshii joogiyo waxa xafiiska jooga magacyadoodii iyo markaasaa miyuu ugu dambeysa moraal oo dhan maskaxdayda dhan
wuxuu u dhintay ma kuu sheegay?
maya tababarka ku dhinto wuxuu ninkaan waaya midkii siiyaan yiri midkii maaynay dhin waa soo joognay.
Kabacdina maxaa dhacay?
Kadib marka dii aan isku ogeen xilligii aan goormaa maana xilli kasta anaga ku wacayna yireen ilaa haddana waxa wacan mahaa.
Dhinaca kale waxaa dowladda Soomaaliya lagu eedeeyey inay marin habaabin ku samaysay dhalinyarada loo qaaday dalka Eritrea iyaga oo loo sheegay in loo qaadayo dalka Qatar si halkaasi loogu tababaro isla markaana ay uga shaqeeyaan koobka kubadda cagta adduunka ee sanadka dambe lagu qabanayo dalka Qatar. Eedayntaasi oo ay ka sinaayeen dhammaan waalidiinta uu la hadlay galka baaristu, kuwaasi oo ku kala sugan deegaano kala duwan. Safiirka Qatar ee Soomaaliya Xasan Xamsa oo galka baaristu uu la xiriiray waxa uu ii soo diray war qoraal ah oo ka soo baxay dowladda Qatar, kaasi oo lagu sheegay in dowladda Qatar ay ku cambaaraynayso qorshe kasta oo si been abuur ah loogu sheegay in qof loogu qaadayo dalka Qatar si uu uga soo shaqeysto, waxaana qoraalku uu ku baaqayay in arrintaasi baaritaan lagu sameeyo. Gaashaanle sare Axmed Cabdulaahi Sheekh oo ah taliyihii hore ciidanka danab waxa uu galka baarista u sheegay in mugdi uu ku dahaadhan yahay ciidanka loo qaaday dalka Eritrea sababtoo ah qaabka sirta ah ee loo maamulay hawshaasi.
arun waa maasan tahay. Horta nidaamka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed sida loo qaweeye waxaa shaqo ku leh hogaanka tababarka, oo hogaankaasa loo soo diraa inta maaragtay tirada iyo dalka iyo shuruudaha tababarkaas, kadibna waa la xayeysiyaa, imtixaama loo galaa, dadkii ku guuleysto markaas waxay galaan markaas qeybta dambe oo ah caafimaadka iyo shuruudaha inay buuxiyaan, markaas maaragtay kadib loo qaadaa. Mana arag aniga hadda ka hor ciidan tobabar loo qaaday oo na loo shicin meesha aadayaan, xiriirkoodana la waayay. Dabcan dadka waxa weeye askariga markuu yahay qoysuu ku xiran yahay, qoysuu leeyahay, waalidiin uu leeyahay, waana qasab, waana waxa weeye waa shuruud in maaragtay la xiriiri karaan.
Waaye marka sida aad la socoto baryihii ugu dambeeyey, toddobaadyadii ugu dambeeyey, waxaa aada loo hadal hayay ciidankan la geeyey Eritrea. Sideedu aragtaa in ciidankan la geeyo Eritrea lagu tababaro iyo qaabkay wax u dhaceen, haddii aad ka waraysay?
Horto, ciidanka la geeyey Eritrea aniga waxaan hubaa inaysan ahayn ciidan hoostaga ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waayo sidaan kuu sheegay su-aashaadii hore waxay leedahay qaab iyo nidaam oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lagu qaato askarta tababarka aadaya. Marka nidaamkaasna looma marin, oo sidaa ugu warqaba kole maaragtay ciidankaas in loo sheegay in markii hore qadar la geynayo, sidaasna ay ku qorteen, kadibna Eritrea la geeyey. Marka kadibna xagga marka la geeyey warkooda la waayey. Marka ciidankaas maba ahan ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan, ciidan booliisna ma ahan. Marka ciidan kolleyda waxa weeye sida la sheegay ciidan hoostaga nabad sugidana shuruucdooda iyo sharciga u yaal ma garanayo, laakiin dabcan maadaama ay ka shaqeeyeen waxyaalo xasaasi waxaa laga yaabaa xogta inay saas ku qarinayeen. Laakiin waxaa ficnaad hadiiba maaragtay ciidan tobabar loo geeyey in loo fasaxo inay waalidiintooda iyo qoyskooda iyo la xiriiri karaan haddii caafimaad qabaan, inay maaragtay loo fasaxo. Tan hadda ma dhici laheen oo warkan la sheegayo maaragtay xagee ka baxeen iyo warkooda lama hayo iyo waalidiin oo maaragtay ciyaalkooda iyo wiilashooda la, marka taasna ma dhici laheen haddii markii horeba daahfurnaan ay jiri laheed.
Maxaa kaaga baxay wararka sheegaya in ciidankan ay ka dagaal galeen Tigray?
Walaal de aniga horto su-aashaas waa adagtay in laga jawaabo sababta waxaan ka ogahay majma ahan, laakiin markii horeba wada sifo sharci ma aaminsanin loo maray qoritaanka ciidankan, qarsoodi iyo daxafurnaan la-aan badan baa ii muuqato. Marka waxaan kale la sheegayna hadday run tahayna dee waxa weye waaba dembi oo maaragtay wasaaradahana ka warhaynin, baarlamaankana ka warhaynin, waaba arrin kale. Haddii aysan dhicinna dee oo khalad ee tahaybo in maaragtay hadda la dhaho ciidan baa ka dagaalamay oo warkana been ay tahay, waxaa weeye markii horeba daxfurnaansho hadday jiri laheyd wararkan ah oo la sheegay hadda ciidan Soomaaliyeed oo ka dagaalamay dagaal oo ka baxsan Soomaaliya oo maaragtay waalidiintana ka warhaynin, baarlamaankana ka warhaynin, oo dad kooban ay ku eg tahay ku maaragtay hawshan, waxaa weye ma dhici laheyn markii horeba daxfurnaan hadday jiri laheyd.
Galka baaristu waxa uu la xiriiray mas-uuliyiinta wasaarado kala duwan oo ka tirsan dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo aan ka soo jawaabin codsigeenna. Waxaa kaloo galka baaristu uu la xiriiray sargaalka ka tirsan hay-adda NISA ee qaabilsan isku dubaridka tababarka ciidanka Soomaaliya ee dalka Eritrea, kaasi oo isna aan ka jawaabin telefoonkii aan u diray, islamarkaana aan ka soo jawaabin fariintii qoraalka ahayd ee aan u gudbiyey. Galka baaristu waxa uu sidoo kale la xiriiray wasiirka warfaafinta ee Eritrea, Yamane Meskel, oo isna ku gacan sayray codsigii aan u gudbinay. Ugu dambeyn, galka baaristu waxa uu la xiriiray sargaal ka tirsan dowladda Itoobiya, sargaalkaasi oo codsaday inaan magaciisa la sheegin sababtoo ah idan uma haysto inuu la hadlo warbaahinta. Waxa uu galka baarista u sheegay in gebi ahaanba aysan waxba ka jirin in ciidamo ay leedahay dowladda Soomaaliya ay ka dagaal galeen gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
sanid Haaruun Macruuf oo noo soo diyaariyey nalana socodsiinayay barnaamijka galka baarista.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barakacyaasha qaba baahiyaha gaarka ah oo ay duleedka magaalada muqdisho ku soo wajahday xaalad aad u daran oo dhanka nolosha ah. waxaad kaloo maqli doontaan kumanaan qaxooti ah oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo wajahaya xaalad biyola'aan baahsan oo ka jirta xeryahaasi. kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaan ka marnayn barnaamijka. aynu ku horeyna, dadka barakacayaasha ah ee ku nool xeryaha ku yaala duleedka magaalada muqdisho ayaa waxa ay ku nool yihiin xaalad adag xilli uu cudurka covid 19 mar kale si xuuli ah ugu soo labakacleeyey soomaaliya. dadka aadka u nugul ayaa ka mid ah kuwa ay haysato xaaladda ugu daran ee dhanka nolosha ah. barakacayaasha baahiyaha gaarka ah qaba ayaa ah kuwa ku dayacan xeryaha barakacayaasha ee degmada Kaxda iyadoo ay ku adkaatay maarinta noloshooda. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
dadka baahiyaha gaarka qaba ayaa xilligan ah kuwo u nugul dhibaatada xooggan ay kala kulmayaan kaamuumka barakacayaasha, waxaana dadka naafada ah ku adag maaraynta noloshooda iyo qoysaskooda. qaar ka mid a dadkan ayaa addimadooda hoose dhaqaaqii gabeen, halka kuwo kalena ay xaaladda barakac badday inay kala dhantaalmaan aragga dhaayahooda. faadumo cabdi waa haweenay ka mida dadkaasi, waxayna weysay aragga mid ka mida indhaheeda.
waa warmaxan buulaxaansho kalwareeg meesha loo kasaa biyaha kow gooyay inaga soo barakaayo. biyaha halkaan ay naga soo galeen buundooyinka sidii awal loogu ogay, haddana dib waa soo jabsadeen. laamiga ay soo kor qaadeenbo laamiga markay soo kor qaadeen dhinaca mar ugu guurna, haddana waa kasii guurna, haddana mar labaadan kasii guurna, marka saddexaad kaneece iyo dhibaata nagu qabsatay waa sii baxna, waa kasii fogaane saa marba meel ugu guureen, marba meel ugu guureen, markii dambo adiga dhinacana iska soo aadna. intaana mad wadaadkeena aana siiye meeshan centerkana iska barana gogol iyo waxaa nala siisiiyey cunto isaana soo dhadhaweeye. hadda buush buush xun aan iskaga jirna alxamdulilah alshukro ilaahayna waa nagu ammaansaday, qof wax noo qabatana ma jirto. haweenka halkan jooga subaxii qofkii waa iska shaqo tagaan, waxuu ilaahay usoo dhiibo amba soo tuugsadaan amba dhardhaq ha soo helaan. aniga maana tuugsan dhardhaqna ma aada ishaana aan ka xanuunsanaa qof ilaa aan ahay waa iska jooga.
isha maxaa kaaga dhacay?
waa ka xanuunsaday nabarmaxaama ogu aaday aragtadeeda xumaatay.
aragtideeda dhaktar ma tagtay?
maxaan ku tegaa dhaktar, waxaan ku tago maba haystaa. ishaana ay xanuunta iyo barakac iyo dhibaata iyo rafaad aan soo marnay, ilaa ay xanuunta ishii qof wax ii qabta malaha. intaan joognaa alxamdulilah shukri ma shaqaysan karno, maishi hoylo deegaankayna waa kasoo barakacna, cid ilaahay ma ogi, cid hadda wax noo qabatay malaha. dadweynaha waxaan codsanaynaa muslimiinta iyo dowladda inay gargaar noo bixiyaan daawooyin iyo cunto iyo hooyin nabasnana siiyaan.
dadka baahiyaha gaarka qaba ee aan ku booqday xeryaha barakacayaasha degmada Kaxda ayaa waxaa ka mid a Ruqyo Faarax oo iga warbixisay sida ay tahay xaaladeeda caafimaad iyo dhibaatada ay qabaan qoysaska barakacayaasha ah.
annaga dhowr biloodaan meel aan joognay, marka anagu markay ayixii iyo beerihii biyo ka buuxsameen iyo guryihii aan deganay ayaan sa soo baxnay. kaamkan aan imaanay kaamkan waxyaalaan badnayn baan ka helayna, mashaari mashaari iyo raashin iyo waxbaan ka helay. wixii baan isaga joognaa, waxbaan iska dhidhiisanay guryo sidii aan ku joognay ilaa 7 bilood 8 bilood waa dhantahay. marka waa kaasa aho xanuun badan ba ahayo, hadda lugtaana laygu dhifta, waxay ugu dhiftaa lugaha dhan baan ka jirana curiyaan baaban iska ahayba. si fiican uma soconhayo, si fiican socodka uma heli karo. waa kaas qof daa inaan ahayn waa ii jeeda. waxalla waxaan haystana maba ay jiraanba.
lugaha maxaa kaaga dhacay?
ilaahay amarkiisa lugtan ma kala bixin karo, waa taas ma kala bixin karo. xididad waa soo kogahayaan, markaan dhaho aad socotid xididad waa soo kogahaya. hooyoy marka dhibaato badan baan iska qabaa wallaahi, qof weyna waa yeelana waa ahay.
ilma ma wadatay?
ilma yaryaroo gabayaya waahaan watay.
waa meeqa?
sideed amal waa dhayn sideed caruur aan habta adagu jiis way habartuna madaxa ba xanuunahay waa gabar is madax xanuun bay qabtaa oo qof degan ma aha adaguna jiis way oo lagu ka dhul lugaaba aaba jiiska ah marka sideedaas ay joogtay iyo habartii adagu yoon fiicinay ayadoo day meelaha soo warwareegto wax day soo hesho markaas dabka loo saaray haday soo weydana ana hadana wallahi iska soo warwareego meelaha soo marmara wax shaqo oo aan leenahay marka gacalka waa saaso waxba maan weysanina dad qaraaxagana markaan joognay dad qaraabaan ku tiirsanay
beer ma kulaydeen xagga
beer aad wax yaran falfalanaynay laakiin wax wax taraaya ma ahayn asaga qoryo soo gurguran jiray oo wax markan keesan jiray qoryihii male waxba male gabadhu waa iska jirinta madaxa waxaanu ayarta
waa gartay beeraha maxay idinkaga soo go'i jiray
galay imsago iyo digir yaan uga soo go'i jiray hada wixii biyaaba fariistaba haddii hadda la abuuranay qoraxdan iyo dabayshaana ba dhacday oo hadda wax abuur mahay oo baxahay ma jiraan marka gacalka uu saasanahayna dadka un waxaystaan isaga tirsanayna anagu
ugu dambeyntii ruqiyo ayaa tubta nolosha uga warantay qaabka ay ku maareeyaan noloshooda iyadoo dowladda iyo hay-adaha samafalkaba ka dalabtay in kaalmo lala soo gaaro
waanku anagu horta dad baa dhar soo dhaqa dad baa kolley un si wax lagu helaba kaam kabeenki waa lagu soo hoyday si alla si wax lagu helaba dad baa xoog lahood dhar soo dhaqda dad baa xamaray u yaacaan dharbay soo dhaqdaan waxbay ka keensadaan saasay ku nool yihiin waa imaadaan dadkii xoog lahaa shaqaysta dadkan xoog lahayn meelahaas iska soo istaagtaaga wuxuu helay male waa cadalo waad arki doontaa dad maata ahba jooga dad xoog laba meeshaan ma joogo oo rag dad maata aha jooga cuduraa jira kaduudiyaa jira waxaa jira qufac baa jira oo jiiq dheer baa jirta oo waxyaalo badan baa jira oo waxaa ka mida malaario waxaa ka mida muxuu ahaa toy jadeeco jadeeca haddana ma haysaano maleeye waa malaario waa duumo waa korka oo ku xanuunahayo oo booga kaasoo baxayaan waxaan ku iri korjojo baahidaana waxaasoo dhanba noo keenaysa ma ogta wax la-aantaa noo keenaysa marka gacalkayo waa un la iska nool yahay si lagu nool yahaba laakiin dhib badan waa jira marka anagu waxmaba shaqaysan karo lugahaba laga gala labadan beri ma socon karo ayaamaan anugu waxaan dabka shubta waa soo barya been kuu sheegi mahay muslimkaygaa iska dhexgala wixii aan dabka ku shubta nuskiil aha kiil aha waa baryaan ku keenaa xamaraan iska aada marka waa iska dhibannahay ilaahay waxana siiyo muslimiinta allah wax nooga soo qaado dowladdu waxa noo keento hana soo xasuusato waa dhibannahay walaalayaal odaad waxaysatiin waxnala siiyo haddaad wax naga runtiin waxna siiya dowladdu waxana siiyahad waxana siiyeen anaga soo gaareen waa dhibannahay anagu lugahaan lahay cuuriyaan baa dad badan oo indhala oo lugala oo baahan oo agoonana waa jooga
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatana dhegeystayaal aynu ku nasanno dhinaca kaalmaha heesaha waxaana idiin soo qabanayaa codka baxsan ee fanaanka Daa'uud Xanfar. barnaamijka tubta nolosha ayaad dhegaystayaal la soconaysaan. Haatanna kenya, kumanaan qoys oo qaxooti ku ah xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa maalintii shanaad ku jira xaalad biyola-aan ah, taasi oo saameyn ku yeelatay nolosha qaxootiga danyarta ah ee ku jira xeryahaasi. qaxootigaasi oo markii hore ku noolaa xaalad cunto yari ah ayaa haatan dalbanaya in si deg deg ah biyo ay cabbaan loola soo gaaro. wariyaha v o a cabdisalaam salas oo ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
biyo ma haysan, nolol xumo, qaxootigan waa ku rafaadnay. Haa, biyla-aan daraaddeeda, afar beri biyla-aan daraaddeeda ku taagan yahay. Hal jirgaanaa yaraysanay, jirgaanka shalay uga go'ay.
kumnaan qoys oo qaxooti ah oo ku jira xerada dhagaxley oo ka tirsan kaamka dhadhaab ayaa ku nool xaalad biyola-aan ah ku dhowaad shan maalmood, taas oo saameyn ku yeelatay nolosha qaxootiga danyarta ah ee ku jira xeradaasi. qaxootiga u badan kuwa danyar ah ayaa qaarkood ii sheegay inaysan dab ka shidan saacadihii lasoo dhaafay kadib markii ay waayeen biyo ay cabbaan. xaliima cumar jiiro waa hooye xaamilo ah, in ka badan lix saacadood ayay saf dheer ugu jirtay helitaanka labaatan litir oo biyo ah si ay haraadka uga bixiso shan caruur ah oo ay aroornimadii saaki ka soo kalahday.
magacayga Xaliim Cumar Jiiro waa liidahaa maxaa degan blog bacalay hajban ee hadda saa maxaa jooga xirta booska ee tuubo oo maxaa dhigi jiray meesha ku taasho tuubadana waa naga go'de biil aan maanta ku afar biyo ma haysano hay'ad filsamka gaarta maxaa rabnaa intana caabisa oo dhanka biyaha nagu caabisa rabnaa ahay inta xaamila ahay xaamilo bishan 15 ahaa ku jira bishan 15 waa culus si xaamila ayaa umad islaanka adba hadsan waa u jeeda inta xaamiliyo jirgaan biya hada saan ma haysta saddexle ilmahay u geysanay male biya inta way meeshana iska fadhiya geedka calgaroob koostiis bustayaba saan yahabo haye cabadan lay qaban doona bur lay qaban doona alla og walaalow hay'adna hana caabisa dhanka biya hanaga caabiso biya ma haysano nolol xumo qaxootigan waa ku rafaadne xaruurteeda aniga shan way daad lixada caloosha ku wada ha biila aan daraadeeda afar bir biila aan daraadeeda ku taagan hal jirgaan yareysanay jirgaanka shalay iga go'ay hada tuubada imaaday xirta boosaban miya meelaha saa jooga tuubadna biyo waa ka waayay anna balogeyga bacleeyay haye had saa xanuunaa way hayaa calgaroof hoostiisa galay umada islaanka dhana way ii jeedaan ha arinta saa jirtaa
sababta biyo la'aanta ayaa lagu sheegay cillad soo wajahday mid ka mid a matooradii biyaha siin jiray bulshada qaxootiga ah iyadoo biyo la'aanta ugu daran ay si gaar ah u taabatay qaxootiga danyarta ah oo aan heli karin gaari gacanada iyo kareetooyinka biyaha
ani maxaa lii dhahaa Nuurto Xuseen Cumar aa lii dhahaa waxaan ka imaaday G5 aan ka imaaday ma qaba kareeto ma qaba gaari gacan ilmahaygana waa 8 caruur sideed caruura yaryar iyo waaweynba isu dhexeeyaan madrasay ka imaanayaan boor ay leeyihiin waxaan oogu qabay waxaan ugu dhadhaqa malahan waxaan raashin oogu karay ma haysti hase ahaatee biyihii waan soo doonanay haddaan biyihi soo doonana maxaan joogaa balooga oo sii seeran joogaa gaari gacan ma qabi kareetana ma qabo lugtaan raba inaan ku haraantiyo jirgaamada inta ii safanaad arkaysa lugtaan raba inaan ku haraantisto haddaaban helabo marka saas la ajigan caligoroobkan haddaan u fariisano anaaba soo nooga baan nooganahay saakay shaah ma karsanin afkay biyo wax aan saarana ma lahan oonkaanahaya shaah darada aan u karsan wayne tuubadii way go'de hadday go'da hataa hataan dhiileen 15 aan qaboojiha noogeliya oo noogeliya aan dhihi laheen waabay go'daba oon iska tuugtuug laheen
imase maalmood ayaa biyo la'aantiin
maanta maxaan nahay afar
biyo la'aanta ka jirta xerada ayaa walaac badan ku abuurtay qaxootiga ku cusub xerada kuwaas oo markii horeba noloshooda ay dulsaar ku ahayd qaxootiga kale waa tan Marin Jeelaani oo dhowaan soo gashay kaamka dhadhaab v o eda ayay la wadaagtay dhibka ay ka dhaxashay biyo la'aanta ay haatan markhaatiga u noqotay
waxaana ka imaaday magaalada Kismaayo qaxooti cusubaan ahay mar dhowaana imaaday anagoo dhibaato marka hore ku jirnaba haddana biyo la'aan ayaan la kulannay saddex caruuraan haystaa waxaan biyo ahna ma lahan oo hadda meel balog kalaan imaaday aan biyo ka soo doontay biyona waan ka weynay ilaa hadeertaanna wax biyaan haysanana ma lahan maya qaxooti hadda ay ugu horeyso wili maanaan imaaday kaarna ma lihi boonana ma lihi waxaan haysta ma lahan ina la ii caawiyaan jeclahay nolosha caruurteeda dariskun baa wax isi siiyaan iyo marna dhardhaquu baan iska aadaa way wax kaloo maantaan haysto ma lahan kaloo haysto ma lahan biyo la-aanta yaan noo sii dheeraatabo marka horeba noola cadhiireen iskiiga noolaa haddana biyo la-aanta noo sii dheeraata sidaasaa wax jiraan inay la ii caawiyaan jeclaha
qaxootiga ku jiray xeryaha dhadhaab ayaa markii hore si buuxda u heli jiray adeega biyaha balse waxay caqabado la kulmaan xilliyada cilladda ay soo wajahdo matoorada biyaha siiyo bulshada qaxootiga ah ee ku jira guud ahaan kaamka dhadhaab ugu dambeyntiina iyadoo ay jiraan dadaalo la doonayo in lagu hagaajiyo cilladda soo wajahday mid ka mid a matoorada ayaa bulshada ku nool xaafadaha bacli ee galbeedka xerada waxay dalbanayaan in hay-adaha samafalka ay si deg deg a ula soo gaaraan biyo ay cabaan si loo badbaadiyo nolosha caruurta yar oo qaarkood saacadihii lasoo dhaafay aan dabka loo shidin
magangelyo ilaahay magangelyadiisaan ku jirna un magangelyadeed aan ku jirna hay-adaha samafalka maxaan rabnaa inay biyaha ay nagu caawiyaan biyahaan rabnaa inay nagu caawiyaan waan rafaadsannahay silacii saxriiraan ku taagannahay wallaahi billaah haddaan saacado kalead sheegaysa haddee hadda kabaran aan baxno xaafadda tagno ilmihii anaka naga hor imaanayaana ooyin u dhammaanayaanba oona wax ka xun ma lahan col iyo maxaa la dhahe ee colka ku soo galay iyo oonka wax ka daran ma laha gaajo ugesan kartaa laakiin oonka looma gegsan karo qoonaysaa masquul waxaad ku gelaysa ma lahan waxaad ku cibaadaysanaysa ku weysaysanaysa ma lahan oo ku tukanaysa ma lahan dhibaatadaasaa na haysataa walaalo waanad u jeedaa marka maxaan ka codsanaynaa hay-adaha inay biyo gargaar inay nagu caawiyaan
cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
aad buu umahadsan yahay cabdisalaam salas haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo cabduqaadir maxamed samakaab
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteeni ciyaaraha. Aan ku bilownay kulamada tirsan horyaalka Ingiriiska ee Premier League ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kooxda kubadda cagta ee Chelsea ay xalay guul ku gaartay garoonkeeda Stamford Bridge kadib markii ay martigeliyeen kooxda Newcastle United. Kooxda Chelsea ayaana kulankaasi kooxda Newcastle United uga badisay 2 goal iyo waxba, iyadoo goolasha ay u kala dhaliyeen xiddigaheeda kale ah Oliver Giroud oo beddel ku soo galay iyo Timo Werner oo goolka labaad u dhaliyay. Kooxda Chelsea ayaa beddel sameysay kadib markii uu dhaawacmay ciyaaryahan Tommy Abraham oo weerarka lagu soo bilaabay, taasoo keentay in Oliver Giroud la soo geliyo isagoo ka caawiyay mid ka mid ah goolashii ay kaga badiyeen Newcastle United. Tababaraha cusub ee kooxda Chelsea Thomas Tuchel ayaana mar kale guul gaaray kooxdiisa Chelsea isagoo isbeddel ku sameeyay shaxdiisa ciyaareed. Kooxda West Ham United ee kubadda cagtana waxa ay 3 goal iyo waxba uga badiyeen kooxda Sheffield United ee kubadda cagta oo garoonkooda ay ku marti sooreen. Ciyaaryahan Declan Rice ayaana goolasha 3 u daafuray kooxdiisa West Ham kadib markii rigoore loo dhigay uu gool u bedelay, waxaana ku xigsaday ciyaaryahan Diop halka uu goolka 3 u dhaliyay ciyaaryahan Fredericks. Ciyaartii xalay ayaa kooxda West Ham United waxa ay weerarka ku soo bilaabeen Jesse Lingard oo ay kala soo wareegeen kooxda Manchester United kaasoo nambarka 9 uga ciyaarayay kooxdiisa. Dalka Spain hal kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray kaasoo u dhexeeyay kooxaha Athletic Bilbao iyo Cadiz. Kulankan ayaana kooxda Athletic Bilbao ay ku badisay 4 goal iyo waxba, iyadoo goolasha ay u kala dhaliyeen Alex Brenger oo 2 ka mid ah u dhaliyay kooxdiisa goolasha, Williams iyo Lobas oo 2 gool oo kale u kala dhaliyay. Horyaalka Bundesligaha ee dalka Jarmalkana kooxda Bayern Munich ayaa habeenkii xalay ahaa iska lumisay fursad ay ku sii dheereysan kartay hoggaanka horyaalka Bundesligaha kadib markii barbara 3-3 ay la gashay kooxda yar ee Almeria Bielefeld. Dalka Talyaanigana kooxda Hellas Verona ayaa 2 gool iyo waxba uga badisay kooxda Parma Calcio kulan ka tirsan horyaalka Serie A ee kubadda cagta dalkaasi. Hadina kale kulamo ka tirsan koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League ayaa caawa la ciyaarayaa, iyadoo kulanka ugu xiisaha badan kulamada caawa dhacayana uu dhexmarayo kooxaha Barcelona iyo PSG ee kubadda cagta oo ka kala dhisan dalalka Spain iyo Faransiiska. Ciyaartan ayaa ka dhici doonta garoonka Camp Nou ee kooxda Barcelona, waana lugta hore ee wareega 16 ee koobka horyaalada Europe. Kooxda Liverpool ee kubadda cagta oo waayadan uu xaalka ku xun yahayna waxa ay caawa kulan ka tirsan koobka horyaalada Europe la ciyaari doontaa kooxda RB Leipzig oo garoonkooda ay ugu marti doonaan. Kooxaha Liverpool iyo RB Leipzig oo ka kala dhisan dalalka Ingiriiska iyo Jarmalka ayaa caawa ciyaaraya lugta koobaad ee wareega 16 ee koobka horyaalada Europe. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Aad sanad Cabdiqaadir Samakaab oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay. Haatanna inagoo dhegeystayaal soo gaarnay gabagabadii barnaamijka, waxaan idiin soo qabanayaa codadka fanaaniinta Maxamed Xasan Xuseen Lafoole iyo Fuusiya Rinda.
barnaamijkii tuubta iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegaystayaal waa naga intaa. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
Yeah.